ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ተሪዮ አንበጣ ምድረ በዳን መምካት ህዝቢ ከባቢው ብንቅሓት ክከታተል ፀዊዑ ለበዳን በጣ ንመምካትን ንምቁፅፃርን ኣብዝካየድ ማኸተ ኩሉ ሕብረተሰብ ከባቢኡ ብዕቱብ ክዕዘብን ተርእዮታት ኣንበጣ ምስ ዝዕዘብ ንዝምልከቶ ኣካል ብቕልጡፍ ክሕብርን ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ንህዝቢ መልእኽቲ ኣመሓላልፉ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሓፂር ፀብፃብ ሪኢኹና ኣሎ።
እቲ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ድሮ ኣብ ገለ ሃገራት ምብራ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ክሳግም ተራእዩ። ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ኤርትራ ብውሑድ ቁፅሪ ዝፋገመ ተርእዮ ወራር ኣንበጣ ስዒቡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ናይ መጠንቀቕቲ ሓበሬታ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ እቶም ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ክፋል ሶማልያ ምብራቅ ኢትዮጵያ ከምኡውን ብስግር ባህሪ ካብ የመን እተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎም እፍለታት ኣንበጣ ምድረ በዳ ካብን ናብን ቦታታት እናተንቀሳቀሱ ይሳግሙ ከም ዘለዉ ጠቂሱ ድሮውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራ ዞባታት ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ክቀላቀሉ ጀሚሮም ምህላዎም ሓቢሩ። ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዛጌት ኣብ 1070 ሄክታር ቁፅፅር ለበዳ ኣንበጣ ተኻይዱ ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ሓበሬታ እቲ ናይ ምንፃር ምስፈታት ገና ይቕፅል ከም ዘሎ ኣነፂሩ ኣሎ። እዚ ተሪዮ ለበዳ ኣንበጣ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ለበዳን ምቹእ ክሊማዊ ኩነታትን ኣብ ግምት ብምእታው ወራር ኣንበጣ ናይ ምፃሉ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዘመልከተ እቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝወፅ ሓበሬታ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ገማግም ባሕሪ ዝፋረ ኣንበጣውን ብሰንኪ ተፈጥረ ናይ ምርባሕ ምቹ ኩነታት ኣብ ገለ ቦታታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘይግዜኡ ክራባሕ ጀሚሩ ብምህላው ኣብ መላ ሃገር ንለበዳ ኣንበጣ ተወሳኺ ብድኦ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ። እቲ መምርሒ ኣስዒቡ ስለዝኾነ ድማ ምምሕዳር ዞባታት ሓይልታት ምክልኻል ከምኡ እውን ህዝቢ ከም ወትሩ ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ክከታተሎን ዝኾነ ተሪዮ ወራር ኣንበጣ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝራባሕ ኣንበጣ ምስ ዝኸሰት ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ምምሕዳር ወይ እውን እዚ ሓይልታት ምክልኻል ቁልጡፍ ሓበሬታ ክህቡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።